Poštovani slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Sa nama je putem telefonske linije sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crvnički. Oče, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Dobro vam pomogu i dobro vam dobro da.
Povod našeg razgovora su pripremne nedelje pred početak velikog posta. Oče, kako se mi to pripremamo? Zašto su važne ove dvije nedelje pripreme pred početak velikog posta?
Da, pa kao što i sam post ima uslovno rečeno dvije strane, duhovno i tjelesno, tako i priprema za post ima također dvije strane, to jest postoji duhovna priprema i tjelesna priprema. Tjelesna priprema samo po sebi jasno je, podrazumijeva pripremu našeg tijela za predstojeći podnik posta. Tako da imamo, recimo, ova nedelja u kojoj smo upravo sada, nedelja iza Mitre Fariseja je trapava nedelja bez posta, zatim također predposljednja nedelja prije početka posta je također trapava, odnosno siropusna, mesopusna, dakle, tako da se i tijelom mi pripremamo za podvig posta koji nam predstoji. A što se tiče pripremnih nedelja, obično se uzima da postoje četiri pripremne nedelje pred veliki post, dakle je nedelja o Mitaru i Fariseju, ova u kojoj se sada nalazimo, zatim koja je sljedeća nedelja o bludnom sinu, mesopusna i siropusna nedelja. Pojedini, dakle, tumači i crkveni oci i pisci uzimaju još jednu nedelju koja je prethodila ovoj, nedelja u kojoj se čitalo evanđelje o Zakeju, također kao pripremnu nedelju za veliki post. Zašto? Zato što u nedelju o Zakeju mi u crkvi čitamo priču iz Svetog pisma, odnosno čitamo evanđelje o tome kako je Zakej, koji je čovjek ondašnjeg vremena, imao veliku želju da vidi Gospoda Isusa Hrista koji je prolazio kroz njegovo mjesto i budući malim rastom morao je da se popne na spoku da bi tako ugledao Gospoda. I potom Gospod, vidjeći njegovu želju da ga vidi, dolazi u njegov dom, objedi u njegovom domu i gdje Zakej pokazuje pokajanje i gdje kaže da će da proda pola svog imanja da razdijeli siromasima i Gospod mu govori, evo danas dođe spasenje domovom. Dakle, ta Zakej, omaleni čovjek nizak rastom, iz želje, velike želje da vidi Gospoda, zadobija pokajanje i Gospod mu obećava i daruje spasenje njemu i domu njegovom. Dakle, simbolika tog evanđelja je želja. Želja koju mi treba da imamo, da ugledamo Gospoda. Dakle, to je početak pripreme, dakle, naša želja. Želja da se susretnemo sa Gospodom i da se pripremimo kroz post za susret s njim. Zatim, nedelja koja je poslije te nedelje za Keju, koja je bila juče u kojoj se sada nalazimo je nedelja o Mitaru i Fariseju, dakle nedelja kada se čita jedno potresno evanđelje o Mitaru i Fariseju i upravo ta dva lika, dvojica njih, Mitar i Fariseji su dakle primjer hrišćanina, ili smo ovakvi ili smo onakvi, dakle, ili smo kao carinik koji se bije u prsa, koji se kaje, koji ne smije da podigne oči svoje ka nebu, svjestan svoga grijeha, svoje ništavnosti, ili smo kao ovaj farisej, odnosno mitar, koji misleći da ako ispuni sav zakon, da ako posti dva put nedeljno, da je desetak od svega, da je time ugodio Bogu i da je time izvršio ono sve što je dužan da izvrši. I kao što kaže evanđelje, ovaj koji je svjestan svoje krivice i svoga grijeha, nije se drzno da pogleda, kao što kaže evanđelje, da podigne oči svoje ka nebu, on otide kuće opravdan, a ne ovaj. Dakle, drugi preduslov, dakle, za pravilno stupanje u post, za pravilan post je dakle, smirenje. Dakle, da se ne gordimo kao onaj carnik, nego da smireno, skrušeno, poznamo svoj grijeh i da se obratimo Bogu za pomoć. Zatim slijedi nedelja o bludnom sinu. Također jedna od najdirljivijih priča i najdirljivijih evanđelja koja govori o tome kako je bludni sin Ivana, manje više poznata ta priča iz evanđelja, odlazi u daleku zemlju, napušta očev dom, zatim spuštajući se na gotovo na nivo svinja, nemajući šta da jede, biva prezren od svih i vraća se s pokajanjem u dom oca svoga. I otac, vidjevši kako se vraća, izlazi mu u susret i prima ga sa svim, sa velikom radošću i sa svim počastima. Dakle, jasna nam je svima simbolika te priče, dakle, otac dočekuje sina Bog, a svi smo mi taj bludni sin koji, udaljavajući se od Boga, griješeći, udaljavamo se u daleku zemlju, no, svjesni grijeha, pokajući se, mi se vraćamo ocu, vraćamo se Bogu, koji jedva čeka da nas vidi, da se vraćamo i izlazimo u susret i primimo. I zatim slijede, dakle, nedjelja mesopusna i siropusna, taj narodni naziv koji je ostao u tradiciji da se tako nazivaju nedjelje mesopusna i siropusna, govori nam dakle opet i o toj tjelesnoj strani pripreme za post, dakle ostavljamo jedinje mesa, ostavljamo kasnije i mliječne proizvode i onda stupamo, dakle, spremivši se, dakle, pokajavši se, i tjelesno se pripremivši, stupamo u podvig velikog časnog posta.
Časni post je najstrožiji post u našoj crkvi.
Pa jeste. Tipik velikog posta predviđa da se u sedmične dane posti na vodi. Samo bih naglasio ovdje da post na vodi, što je ranije bio post na vodu, što je ranije bio post u drevnim vremenima, post je predviđao nejedenje ništa, ničega, samo jednom jedenje uveče, uzimanje hrane. Dakle, ako se govorilo post na vodi, znači, podrazumijevalo se to da se ništa ne jede tokom dana i tek uveče se uzima neka suva hrana i hljeb i tako dalje. Ono što je ostalo danas, kao taj vid, odnosno kao vid najstrožije posta, je ono što mi nazivamo post na vodi. Dakle, post, jedenje kuvane hrane bez ulja ili suho jedenje i tome slično. Dakle, u sedmične dane, od ponedjeljka do petka, postimo na vodi, a u subotu i nedjelju je razriješen na ulje i na vino, budući da su to liturgijski dani. I samo jednom u toku posta na blagovijesti je razriješeno jedenje ribe, osim ako blagovijesti ne padne na veliku subotu, tada se ne jede ni riba. Dakle, to je tipik, to je, da kažem tako, ideal kojim svi treba da stremimo. E sad, po svojim sposobnostima, po okolnostima, dakle, mnogi od nas žive u svijetu, rade teške fizičke poslove ili zbog tjelesnog zdravlja i tako dalje, nismo uvijek u mogućnosti da postavljamo na taj način koji je tipikom predviđen. Sad, neki su predlagali da se post prilagodi, da bude posebno za monahe, posebno za mirjane i tako dalje. Međutim, to ne treba da se radi, jer kao što je evanđelje isto za sve, bio on monah, laik ili bilo šta drugo, tako i post je jednak za sve. Dakle, ideal posta je jednak. I mi kad tom idealu treba da stavimo. E, opet, svako prema svojoj sposobnosti, prema svojim mogućnostima, neko će da se približi tom idealu bliže, neko će da stane dalje, ali bitan je naš trud, bitan je naša volja, sve ono što mi ne budemo mogli da ispunimo, Bog će da nadoknadi.
Oče, kako nam preporučujete u ovim pripremnim nedeljama, pa i do samog početka posta, koju literaturu, naravno, pored Svetog pisma, psaltira i redovnog molitvenog pravila, kako da doprinesemo našem duhovnom životu?
Da, ono što mi prvo padne na pamet uvijek kada pričamo o velikom postu je knjiga oca Aleksandra Šmemana, Veliki post. Pretpostavljam da su mnogi čitali tu knjigu, manja je knjiga, čita se za svega nekoliko sati, ali je toliko bogata i predivna, tako da ne da preporučujem, nego je to rekao, ih apelujem na sve da pročitaju tu knjigu. I u toj knjizi otac Aleksandar Šmeman iznosi, dakle, objašnjava šta je veliki post i u čemu treba da se sastoji priprema za veliki post. Dakle, potrebno je da napravimo jedan program, dakle, plan i program posta. Dakle, naravno, postićemo tjelesno ono kako tu crkva predviđa, koliko budemo mogli, jeli? Ali je dobro da, ukoliko smo svjesni nekih svojih navika koje bi želeli da se oslobodimo, ili prosto neki navika koje ne moraju da budu u smislu poročne i tako dalje, možemo da iskoristimo period posta da se oslobodimo od toga. Naprimjer, neke ljudi odluče da u toku posta, evo da kažem, ne gledaju televiziju. Iako samo po sebi gledanje televizije nije štetno, nije pogubno, ali eto, prosto ljudi žele da u postu učine nešto, dakle da promijene svoju svakodnevnicu. Tako da bi u post ušli malo drugačiji, da bi izašli drugačiji iz posta. Dakle, potrebno je da se napravi taj plan i program posta i da se do posta pripremamo polako, zato da razmišljamo čitajući literaturu, naravno psalti i sveto pismo i tako dalje, da pročitamo tu knjižicu oca Aleksandra Šmemana i koliko je po mogućnosti da odlazi u crkvu na bogosluženje, jer bogosluženja velikog posta i prije, znači ove pripreme za veliki post, već upućuju hrišćanina, dakle stvaraju, da tako kažem, atmosferu velikoga posta, dakle i kažem koliko je ko mogućnosti da ode na bogosluženje u ovom periodu, tako ćemo se na taj način, vjerujem svi, bolje pripremiti i ljepše stupiti u atmosferu velikog posta.
Obično u toku velikog posta bude i onih vjernika koji se možda po prvi put pripremaju za sveto pričešće, po prvi put se pripremaju za svetu tajnu ispovijesti. Šta vi obično kažete kada neko, evo, prvi put treba da se ispovijeda? Imamo prilike i susrećemo se i sa onim raznim nekim spiskovima koji tako se mogu preuzeti od, da kažem, starijih, ovih koji su duže u crkvi, što je sve grijeh, ali ovako kao jedan fini sveštenički pristup kada objašnjavate, evo, i svojim parohijanima ili onima koji vas pitaju kako da se to čovjek pripremi za ispovijest i na kraju krajeva kako da se ispovijeda.
Pa ono što ja predlažem i kako savjetujem oni koji pristupaju po prvi put ili su, da kažem, početnici u duhovnom, u crkvenom životu, upravo ovo što sam pomenuo kad sam govorio o simbolici ovih pripremnih nedelja. Dakle, potrebna je da čovjek ima svijest zašto se ovo to priprema. Dakle, i zašto postoji, šta je suština svega. Suština je, dakle, susret sa Hristom. Dakle, i mi susret sa Hristom imamo upravo u svetom pričešću. I dakle, za taj susret sa Hristom, koji je najznačajniji mogući i susret koji mi možemo da imamo, treba da se pripremi. Potrebno je da čovjek sagleda svoj život. Dakle, kao što kažu oci, naša savjest je glas Boži u nama. Dakle, svako po svojoj savjesti može da rasudi, ukoliko želi da rasudi, gdje je pogriješio, šta je pogriješio i na koji način je pogriješio. A sveštenik pomaže tome, dakle, da uputi čovjeka, da mu ukaže, dakle, ako ne zna da je nešto grijeh ili nije, ali svaki čovjek ukoliko želi, po svojoj savjesti može da rasudi da li je negdje nešto pogrešno uradio ili nije. I to pokajanje ne znači samo pokajanje u nekom, da kažem, sentimentalnom smislu, da čovjek plače za nečim što radi pogrešno. Pokajanje je, kao što znamo, preumljenje. Dakle, metanija, dakle, potrebno da se preumimo. A što to znači? Znači da svoj um vratimo, dakle, sa lutanja, dakle, gdje budući da je lutao išao i u pogrešno smjeru, da ga vratimo na pravi put, da se preumimo i da ga upravimo ka Gospodu. Dakle, um je samo jedna od naših sposobnosti, nas kao psihofizički bića, dakle, i da sve svoje snage, volju, snagu, um usmjerimo u tom pravcu ka Gospodu. Dakle, nije samo suština u tome, jer tu nekako malo bili bliži ovome carinju kako bi našli spisak i po spisku idemo redom, jer to nije to. Mislim, to je nekako malo juridički pristup svemu tome. Dakle, mi kad ne možemo ispuniti dokraja ono što bi trebalo ispuniti. Dakle, ali bitno je da je naš um upravo, da smo svjesni, da smo griješni, da se kajemo i koliko je mogućnosti, dakle, da se više ne vraćamo na to što, na to loše što smo radili, što smo mislili vječini. Dakle, svešnik je tu svjedok toga koji se kaje i on ga upućuje, dakle, usmjerava, vraća na pravi put i tako dalje. Dakle, nije potrebno da se robuje strogo tim nekim pravilima, spiskovima, da se ispovjedi sve to što je. Ipak to je negdje možda i ostatak neke prakse koja je postala strogo u monaškim krugovima, gdje su monasi živjeli sa svojim duhovnicama u istoj keliji, pa gdje su svakodnevno ispovjedali i pomisli, najtananije pomisli, da bi tako dostizali, da kažem, bestrašće i papa skoro i savršenstvo. Dakle, jednostavno, danas su stvari drugačije, mi ne živimo tim životom i zato je potrebno da pristupimo tome sa trezvenije, dakle, ne zanoseći se nečim što mi ne možemo da ostvarimo, dakle, da se trezvenije pristupimo tome, da se svjesni svoga grijeha, sa željom da se približimo Bogu, da se očistimo, dakle, kad to krenemo na taj način, će sve to lijepo da ide svojim tokom.
Koliko se često treba pričešćivati u velikom postu?
Pa, liturgija se i služi zato da bi se sveštenik i narod pričestio. Dakle, liturgija, govoreći sad u strogom nekom smislu, nije ispunjena, nema punoće ukoliko se, dakle, ljudi koji prisustvuju na liturgiji ne pričeste tijelom i krvlju Gospodnja. Jer liturgija jeste, dakle, razdavanje Krista vjernom narodu. E sad, naravno, ljudi koji se pripremaju, koji ne osjećaju se spremni, dakle, nisu duhovno ni sposobni da se pričešću toliko često, i s druge strane, da ne bi sad oni koji se pričešću skoro svakodnevno, da ne bi izgubili dakle, osjećaj strahopoštovanja pred tom velikom svjetom tajnom, dakle, može da se to svede na, da kažem, evo, na liturgijske dane, na subotu i nedelju. Ukoliko bi se vjernik pričešivo svake nedelje u toku velikog posta, mislim da bi to bilo veoma dobro. Ali ukoliko bi se odlagalo pričešće za tamo neku nedelju ili do Vaskrsa, onda bi to dovelo možda i do malog raslabljenja. Jer posle, ako se pričestimo, recimo, u nedeljni dan, i znajući da ćemo se pričesti iduću nedelju, to znači da se pripremimo za pričešće iduću nedelju, bit ćemo u većoj pažnji. Dakle, trudit ćemo se da se ne raslabimo, da ne zgriješimo, da bi tako bili dostojni pričešće iduću nedelju. Tako da bi ne bi trebalo odlagati previše pričešće, ali sad, kažem, ne treba ni žuriti svaki dan da se ide pošto po to da se čovjek pričesti, da se ne bi izgubilo to tako poštovanje pred tom svetom tajnom. I još ovo da kažem, dobro je, ako bi čovjek mogao, ali to nije teško, mislim, da molite posle svetog pričešća koje čitamo u crkvi, pa možemo da ih čitamo i u toku tog dana i sutradan, pa možda i 2-3 dana, da bi tako sačuvali onu atmosferu, dakle, i sjećanje na pričešće, a tako isto i molite pred sveto pričešće, molitvom pravilu pred sveto pričešće, možemo da pomjerimo prije, na dan, dva, prije samog pričešća. Da bi tako na taj način molitveno bili u atmosferi pričešća.
Oče, stalno to ponavljamo i slušamo, ali nije zgoreg da ponovimo još jednom. Koje bi to bilo, jer često ljudi dođu praktično pred putir pa kažu, jel mogu da se pričestim, ja sam, ne znam, ili popio sam lekove jutros ili šta se već navodi. Koje su to osnovne smetnje za pričešće? Nešto osnovno onako što, dakle, kada znamo sigurno da, eto, ne bi se trebalo ipak pričestiti, ne bi trebalo primiti.
Pa smatram da je smetnja zbog koje se ne bi trebalo pričestiti ni po koju, da kažem, cijenu je ako je neko u svađi, u zavadi neke druge. Jer o tome govori i oci crkve i veliki duhovnici, a tamo i stoji u molitvoslovu gdje svešnik čita molite onome ko se ispovijeda. I tamo stoji, posle ispovjedanja vjere toga ko se ispovjeda, da sveštenik pita njega jesi li u zavadi s nekim. Dakle, od svih pitanja to je izdvojeno. Jer ne bi malo smisla pričešćivati se tijelom, krvlju Gospodnjom, a mi kao udovi tog tijela smo međusobno u zavadi i u svađi. Dakle, prosto, dakle, slika jednog tijela isključuje nesklad između ruku i nogu i tako dalje. Mi kao udovi tijela Gospodnjeg moramo biti skladno. Dakle, u skladu i u miru jedni s drugima. Tako da je to, po meni bi to bila jedna od smjetnjih zbog koje primjeru se pomiri svako sa svakim, ne bi trebao pristupati svetom pričešću. E sad nekad je nemoguće da se pomire ukoliko taj drugi ne želi, ali dakle bitno je u srcu da svako teži ka tome da svako u srcu oprosti ili moli, pomoli se Bogu za tog koji ne želi s njim da se pomiri i tako učinimo ono što je do nas. A ovo ostalo, dakle, kroz ispovijest, kad sveštenik sazna da postoje neke smetnje koje kanonski ne bi trebalo da i zaslužuje pitimiju, onda, dakle, kroz ispovijest sveštenik saznaje o eventualnom grijehu toga se, ako se ispovijed, ako žele se pričesti, i shodno tome daje pitimiju ili dakle, odlučuje ga od pričešća za neko vrijeme ili ne, ali mu daje pitimiju da se pričešće i uz to da vrši nešto, neko dodatno pravilo i tako dalje.
A epitimija je zapravo lijek?
Epitimija je lijek, znači epitimija nije kazna. Znači i ne treba epitimu svatati kao kaznu. Epitimija je lijek, dakle ima pedagoški značaj, pedagoški smisl.
Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala Bogu, hvala vama. Neka je srećan početak posta vama i svim slušalcima.
Amin Bože, daj. Uvaženi slušalci, bio je to sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički.